Baxtiyor aka,
bey.
Siz oila byudjetingizni qanday rejalashtirasiz? Uni rejalashtirish uchun qandaydir bir qo'llanmalarga yoki internetga muhtojmisiz?
Hatto o'ylab ham ko'rmagan ekanman qo'llanmayu internetlar.
Qanday rejalashtirasiz? Aytib berasiz. Men nima uchun buni so'rayotganimni ayting. O'zbekistonda oila byudjetini rejalashtirish onlayn dasturi ishlab chiqilibdi-da. Germaniyaning xalqaro hamkorlik bo'yicha jamg'arma kassalari fondi O'zbekiston Milliy banki bilan birgalikda oila byudjetini rejalashtirish onlayn dasturini ishlab chiqibdi. Internet dastur. Endi shuning uchun sizdan so'rayapman-da, siz masalan shu internetdagi dasturga ehtiyojingiz bormi oilangiz byudjetini rejalashtirish uchun?
Endi bu sal inga o'xshagan bo'lib ketadi, endi bir shikoyatga o'xshaganmi? Birinchidan oila byudjetini shakllantirish uchun o'sha keladigan mablag' tayinlik va ma'lum bir miqdorda bo'lishi kerak taqsimlash uchun. Bu taqsimlanayotgan narsa juda ko'p narsaga yetishi kerakda.
O'zi umuman o'zbek uchun, o'rtacha o'zbek uchun shunaqa onlayn dasturni o'rgatuvchi dasturni, oila byudjetini rejalashtirishni o'rgatuvchi dasturni hojati bormi yo'qmi o'zbek zehniyati uchun?
Zarurat yo'q deb bilaman, chunki birinchidan bu kambag'al qismi uchun rejalashtiradigan mablag'ni o'zi yo'q.
Onlayn dastur nemislar yordamida ishlab chiqilibdi-da. O'sha nemislarda aholiga har xil ko'rinishda tavsiyanomalar tarqatilib turiladi. Masalan, pochtalariga tashlab ketadi. Bir o'qiganim bor, masalan, bitta tavsiyanomada bunday yozilgan: avtobusda borish mumkin bo'lgan joyga taksi yollamang. Velosipedda borish mumkin joyga avtobusga chiqmang. Piyoda borish mumkin bo'lgan joyga velosiped minmang degan tavsiyanomalar tarqatilar ekanda nemislarga. O'zbekka ham shunaqa tavsiyanomalar berish zarurati bormi yo'qmi?
Bu bilasizmi, televizorda beradi, mana bu kasalni davolash uchun u kerak, bu kerak, mana bular kerak, shular bo'lsa bo'lmaydi deydi. Lekin gap shundaki, o'sha zaytun yog'idan tortib qitoq, mana bu shunaqa narsalarni yetkazlaydiki, pishda bodomlar bor, bularni olishini iloji yo'q bo'lgan odamlar shundan tuzalishga harakat qiladimi? Harakat qilgan bundan foydasi nimada? Xuddi shunga o'xshab bunaqa onlayn o'sha dasturi Germaniyada ishlab chiqilgan dastur biz uchun, biz o'sha Germaniyadagi darajaga yaqin bo'lishimiz kerak u darajada bo'lmasa ekan.
Ayni paytda ayniqsa Toshkentda juda katta pul sarflab katta to'yxonalarda to'ylar qiladi o'zbek.
To'g'ri.
Balki mana shu masalalarda kerakdir rejalashtirishni o'rganish.
Yo'q, men undoq demagan bo'lardim. Men to'y qilayotganlar ham aholini o'sha haligi yuzada turgan qismi, o'shani boy qismiga qarab turib, uni tubini hammasini belgilash menimcha uncha to'g'ri emas. O'shanaqa to'y qila olmay yurganlar qancha? Buniga bular hisobga olinmaydi, to'y qilyapti deb. Bizda ham betta ham ko'p gapirishadi deyizda. Mana to'y qilmasdan buni qiling. To'y qila olmay yurganlarni nima deyish kerak? Ular qanday qilib rejalashtirsin to'yni o'rniga? O'zi to'yni qilolmay yuribdi. Mana qanchadan o'sha mardikorlar bilan suhbatlashsangiz, ancha qismi bir o'sha yosh yigitlar uylanaman deydi. Endi undan keyin ba'zilari bor, mashina olaman deganlar. Ular kam. O'sha uylanaman deydi yoki bola chaqaga haligi ota-onamga pul kerak deb ketganlar. Ana shular asosiy qismi-ku aholini. Asosiy qismi.
Baxtiyor aka, shu kunni yana bir mavzusi qirg'izistonlik o'zbeklar, aniqrog'i Jalolobodlik jurnalistlar, Jalolobod viloyati, Qirg'izistondagi Jalolobod viloyati. Jalolobodlik jurnalistlar o'zbek tiliga yangilik kiritibdi. Ular o'zbek tili alifbosiga o'zbekcha o'ni o'niga o'rischa o, o harflarni kiritibdi-da va gazetani so'nggi oylardagi sonlarida joy nomlari o'zbek tili qoidalariga zid ravishda Qirg'iziston u bilan Jalal, Jalal chiziqcha aba, ko'k chiziqcha jangak shaklida yozishni boshlashibdi-da. Demak, o'zbekchada Qirg'iziston, Jalolobod, ko'k yong'oq yozilish kerak. Ular o'sha qirg'izcha shaklni o'zbekcha matnlarda ishlatishyapti. Muhbirimiz o'sha gazeta muharriri bilan boshqalar bilan gaplashdi, endi ular aytadiganini aytdi-yu, lekin nima bo'lganda ham bu mintaqadagi o'zbeklar tilida boshboshdoqlik boshlanib ketganini belgisida endi bu. Umuman O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklarni muammolarini ancha yildan beri bir kuyunib gapirib kelasiz. Siz nima degan bo'lardingiz shu holatga?
Albatta, bu man shu paytgacha juda bir og'ir ahvolda deb yurgan qirg'izistonlik o'zbeklarni, demak ziyoli qismi o'sha ayniqsa mana shu jurnalistika bilan xalqni umuman savodi bilan o'qituvchilar ommasini nazarda tutyapman, bular hammasi juda katta zarba olgan ko'rinadi. Bu qattiq juda mumkin bo'lmagan narsaga qo'l urishibdi, chunki ana shu joy nomlarining o'zini kelib chiqishi avvalgi eng dastlabki shakli o'zbekcha bo'lganligini bila turib uni hozirgi hukmron yoki zulmkor bir millatni tili shakliga olishi bu juda katta
kelib chiqishiga, bu nomlarni tarixiga kelib chiqishiga xo'p to'xtalmaylik, lekin o'zbek tili qoidalaridan kelib chiqadigan bo'lsak buni qanday baholash mumkin?
Endi manga qarang, siz shu yerda man sizga qo'shilmayman. Buni kelib chiqishiga qaralmasa, o'zi umuman hamma o'sha sobiq ittifoqdosh respublikalar mustaqil bo'lgandan keyin hammasida ham qaror qabuldi. Eski qadimgi nomlarini tishlash va shu yo'lda harakat bo'ldi. Shu yo'lda harakatni natijasida o'sha Qirg'izistonda ham juda ko'p joy nomlari qaytadan o'zgartirildi. Endi xuddi shu jarayonni xuddi davom ettirib, endi qirg'izcha bo'lmagan shakllarni, ya'ni so'zlar algi joy nomlarini qirg'izga qirg'izcha nom berish albatta bu mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu tarixni buzish ayni paytda.
Bu o'zbekcha matnlarda qirg'izcha shaklda yozilishi.
Ana shuni aytyapman. Men ham shuni aytyapman. Bu o'zbekcha matnlarda uni o'zbekcha an'anaviy maqol 15-chi asr, shu 16-chi asrda masalan deylik Bobur ishlatgan so'zlarni hozir uni qirg'izcha shaklda berishni nima kerak bor? Chunki bu tarix bilan bog'lanadi.
Endi bu Jalolobodlik jurnalistlarni o'zbek tiliga munosabati, o'zbek tili qoidalariga munosabatini bir aksi bo'lyapti-da. A tilga munosabatni qaysidir bir darajada qandaydir bir mintaqaviy bir o'zbek tilchilarini qandaydir bir anjumanlari o'tib turish kerakmi? Yodga solib turish kerakmi?
Bu albatta kerak.
Shunaqa narsalardan xabaringiz bormi deb so'ramoqchiman.
Bundoq bo'lsa yaxshi, unaqa narsalardan, shunaqa tashkiliy tomonlardan xabarim yo'q, lekin siz aytayotgan narsaga nihoyatda muhtoj. Kishilar buni masalan deylik, bu xuddi bu narsa Qozog'istonda ham, Turkmanistonda ham bor narsa, Tojikistonda ko'cha avjiga chiqqan narsa bular. Hamma yerda shu o'zbeklar yashab turgan joydagi o'zbekcha nomlarni hammasini o'sha yerda hukmron bo'lgan yoki hukmron deymiz yoki mana bu titulli deydi o'zchasiga o'sha millatni tiliga moslashtirish bor. U ilgari rus tiliga qanday moslashtirilgan bo'lsa bo'lyapti, mana Toshkentni ham nomida endi bemalol Toshkent deya bilindi, o'sha Toshkent eng ko'p qo'llanadi yoki mana Paxtakor ham xuddi hali ham Paxtakor deyiladi. Paxtakor bo'ladi bu. Shunga o'xshab bu narsa anada bor bizda shu tortish hukmron millatga tomon. Endi shuni endi mahalliy boshqa rus tilini mavqei sal ishlagandan keyin bunga o'tishibdida. O'zi aslida siz aytayotgan nuqtai nazardan til nuqtai nazaridan shundoq sof qarasak millatning tili nuqtai nazaridan bunga o'sha jurnalistlarni haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Agar o'zbek tili qoidasidan kelib chiqilsa.
Tilga, ona tiliga, ona tili qoidalariga hurmatni shakllantirish, hurmatni ushlab turish uchun rasmiy Toshkentni ham qandaydir bir mas'uliyati bormi yoki haqqi yo'qmi O'zbekistondan tashqarida o'zbeklarni bunday masalalarga munosabat bildirishga?
Ana endi juda katta masalaga qo'l urdingiz. Ularni shu ahvolda bo'lishiga O'zbekiston hududidan tashqaridagi o'zbeklarning har jihatdagi hayotiga aynan O'zbekiston hukumatini befarqligigina haligi qilyapti. Bu yerda bir narsa bordi, hali bizda hukumatdagilar, o'sha kattalar millat yahlitligi tushunchasiga yetib borgan va ularga keragi ham yo'q nazarimda. Men bu yig'laydigan narsa. Ular davlat yahlitligi haqida o'ylaydi. Millat yahlitligi haqida biz O'zbekistondagi hukumat haligacha bir o'ylagan ishini bilmayman. Endi buni oqibati mana shunaqa narsalarga olib keladi. Millat parchalanishi uchun butun sharoit yaratilyapti. O'zbekiston hududida bo'lmagan o'zbeklar millatdan tashqarida deb e'lon qilinganday bo'lib qolyapti. Yoki ularni taqdiri bilan, ularning madaniyati, o'tmishi, kelajagi, ular bilan mutlaqo hech kimning ishi yo'q holatga keldi va oqibatda mahalliy ziyolilar hukmron tilga yoki davlat tili bo'lgan tilga moslashish yo'li bilan o'zlarini o'qiyi yoki imkoniyati yoki ishini saqlab qolish harakatiga tushgan.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.